from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimca 12-ka bisha Ebriil sanadkuna waa 2019. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaana idaacadda idin soo jeedanayaa caawa jaamac buule jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: laba dhakhtar oo reer Kuuba ah oo lagu afduubtay magaalada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya.
kan laba saaci bar mare ahayd ayaa magaalada lasoo galay. markii lasoo galay magaalada sentarkeeda, sentarka magaalada waxaa laga watay laba nin. nin security oo la socdayna waa la dilay, barobos baa lagu qaatay, waa lala baxsaday meel.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno dadaalka ah ay Soomaaliya ugu jirto sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay.
horta lacagta lanagu leeyahay waxaa lagu qiyaasaa 4.6 bilyan baa lagu qiyaasaa. inteeda badan sida uu sheegay Maraykanka 1 bilyan buu inagu leeyahay.
deyntaanu hadda awalna horay doon uma bixin jirin Soomaaliya. 10 sano soo socotana deynta ma bixinayso. deeqda la siiyaa ka badan.
arrinta danaafiska meeshii ugu dambaysay ayuu marayaa. insha allah waxaan rumaynaa sidaan ku qorsheynay aan heshiiska kula galay adduunka inaan dhammaystirno.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan isbeddelka ka dhacaya dalka Suudaan iyo sida uu u saameeyey ardayda Soomaalida ee halkaasi wax ka barata iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cirka shalayto ay la beegsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab meel ka mid a gobolka Shabeellada Hoose. war ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikam ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay tuulo la yiraahdo Garowle 11-kii bishan, islamarkaasina ay ku dileen laba ka mid ahaa maleeshiyada argixisada mootana lagu burburiyey. qoraalka Mareykanka ayaa lagu yiri dadaalada sii socda iyo duqeymaha lagu wiiqayo Al-Shabaab waxay qayb ka yihiin istaraatiijiyadda Mareykanka uu ku taageerayo higsiga Soomaaliya ee leh horumarka dhaqaale, dowlad wanaaga iyo hay-ado militari oo xoogan. waxaan sii wadaynaa duqeymaha aan la beegsanayno qaybaha kala duwan ee hoggaanka Al-Shabaab. duqeymahan sugan waxa ay qayb ka qaadanayaan burburka hoggaanka Al-Shabaab, sidaasna waxaa qoraalka Africom ka soo baxay ku sheegay Major General Greg Olson oo ah madaxa howlgallada ee Africom. talaadii ay ahayd sidaa oo kale markii Mareykanka ay duqeyn cirka ah ay ka geysteen meel ku dhow magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, halkaas oo ay ku dileen mid ka mid ahaa maleeshiyadii bartilmaameedku ahaa ee Al-Shabaab.
hoggaanka cusub ee dalka Suudaan ayaa sheegay in sida ay rajaynayaan ay gacanta shacabka ku soo celin doonaan xukuumadda ay afgembiyeen muddo 2 sano ah. war saxaafadeed uu maanta oo Jimca ah ku qabtay Cumar Zayn Cabidiin ayuu wuxuu intaasi ku daray inaysan dal kale u dhiibaynin madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir oo ay dacwado ka dhana xuquuqda aadanaha iyo xusuuq uu sameeyey ay ka yaalaan maxkamadda cadaaladda ee adduunka. dadka reer Suudaan ee mudaaharaadayay 4 bilood ee u dambeysay ayaa jabiyey bandowgii lagu soo rogay ee fiidkii xalay ka bilaabmayey kadib markii xilka lagala wareegay madaxweynihii hore. dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay doonayaan dowlad shacaba, diyaarna aysan u ahayn hoggaan askar oo dalka maamula. xilli mudaaharaadayaal horle la filayey ayaa maanta oo Jimca ahayd dowladda Mareykanka waxa ay saraakiisha xukunka la wareegtay kula talisay inay isxakameeyaan una ogolaadaan in shacabka qayb ka noqdaan dowladda ay soo dhisayaan, halka midowga Yurubna uu ku baaqay in gebi ahaanba shacabka lagu wareejiyo dowladooda. hogaamiyaasha kacdoonka iyo xeel dheereyaasha Suudaan ayaa dhankoodana saadaalinayo in isbeddel badan marka dalka Suudaan uu la qabsado xaaladani uu imaan doono.
Koox hubeysneed ayaa degmada Mandera ee dalka Kenya waxa ay ka afduubatay laba dhaqtar oo u dhashay dalkaasi Cuba. Saraakiil ayaa waxay sheegeen in ay tuunsan yihiin kooxdaasi wax afduubatay inay xubno ka yihiin Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida. Afduubkaasi waxa uu dhacay iyadoo labada dhaqtar oo mid uu qaabilsan yahay qaliinka, kan kalena uu yahay dhaqtar guud, ay u soo socdeen inay ka howlgalaan Mandera oo caasimada waqooyi bari ee Kenya kuna dhow xadka Soomaaliya. Afeenu hadle booliiska Kenya Charles Owino ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay isticmaaleen laba baabuur oo nooca Toyota Probokisa, ayna markaasi ku horgooyeen gaarigii ay la socdeen dhaqaatiirta. Mid ka mid ahaa laba askari oo la socotay dhaqaatiirta ayay toogteen kooxda weerarka soo qaaday oo goobta ku dhintay, iyadoo ay u suurto gashay kuna guuleysteen in ay afduubkaas sameeyaan ayna kala tallaabeen xadka.
Jabhada Taliban ayaa maanta oo Jimco ah ku dhawaaqday gulufka sanadlaha ee dagaalka Afghanistan, xilli uu wadahadallada Mareykanka hormuudka ka yahay ay riixayaan heshiiska madambeena oo colaadda lagu baxay ee 18 jirsatay ee wadaadadu ay wadaan lagu soo afjaro. Gulufkan oo loogu magacdaray guul ayaa aroornimadii maanta ka bilowday daafaha dalka, iyadoo looga dan leeyahay in lagu dhaliyo dowlad shareecada ku dhaqanta ee dalkaasi Afghanistan, loogana dayifiyo gumaysiga Mareykanka, sida uu ku qornayd warmurtiyeed uu ururka Taliban shaaciyey. Dadka indha-indheeya xaaladda Afghanistan ayaa ku tilmaamay iclaaminta gulufka guga ee guul loogu magacdaray in uu yahay un magacuyaal. Taas ayay sabab uga dhigayaan in jabhada Taliban aysan sanadahan dambe u fududaanin dhaqdhaqaaqyada dagaalka ee xilligii jiilaalka, ayna u suurto gelin weyday inay dagaal culus ku qaadaan ciidamada Afghanistan iyo isbahaysiga NATO ee Mareykanku horkacayo. Howlwadeennada wasaaradda difaaca ee Afghanistan ayaa iclaaminta gulufkan ku tilmaamay dacaayad, sababna uga dhigay inay dowladdu kaga guulaysatay duulaanadii xagaaga.
Aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Koox hubeysneed ayaa laba dhaqtar oo u dhashay dalkaasi Cuba, sida warka aad ku maqlaysanba, ka afduubtay xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya xilli shaqo ay u socdeen, waxayna toogasho ku direen sarkaal booliis oo ka mid ahaa ciidankii ilaalinayay. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi Kenya ayaa waxay warisay in booliiska ay rumaysan yihiin in kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ay afduubteen dhaqaatiirtaasi. Afeenu hadle booliiska Kenya oo magaciisa la yiraahdo Charles Owino ayaa waxa uu sheegay in dableyda oo wadatay laba baabuur oo Toyota ay joojiyeen baabuurkiisa dhaqaatiirta Kubaanka ah iyo laba sarkaal oo la socotay xilli ay marayeen bartamaha magaalada Mandera. Wariyaheena V O uga soo warramaa gobolka waqooyi bari Kenya, Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Weerarkan ay dableydanu laaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab kana soo gudbeen dalka Soomaaliya ay ku soo qaadeen gudaha magaalada Mandera ayaa gacanta waxay ku dhigeen laba dhaqtar oo dalka Cuba ka socoto, halkaasi u joogtay si samafala. Dowladda dalkani Kenya ay ka soo amaahatay dowladda dalka Cuba oo ahayd dhaqaatiir loo qeybiyey gudaha dalkani Kenya oo qalitaano iyo adeegyo kala duwan oo caafimaadka ka sameynaya gudaha dalkani Kenya. Xuseen Ibraahim Cabdi Xuseen Bulaxow waxa uu ka mid yahay waxgaradka degmada Mandera. V O A oo khadka telefoonka kula xiriirtay ayaa wuxuu uga warramayaa dhacdadaas iyo siday u dhacday.
Kan laba saac ee barmara ahayd ayaa magaalada la soo galay. Marka la soo galay magaalada centerkeeda, centerka magaalada waxaa laga watay laba nin. Nin security oo la socdayna waa la dilay, Probox baa lagu qaatay, waa lala baxsaday meel aan caadi maaqaan. Wallaahi nin yahu reer hebel ama hebel qabiix wax aan sheegi karna malaha. Aad baan ugu xunnahay. Niman kale wata waa nimankii dhakhaatiirta ahaa. Nimankaas intay imaadeen magaalada aad bay u xasishay. Daawadooda iyo dad qariddooda heer sare ahayd. Magaalada awal hore waxaan aadi jirnay Nairobi, qalitaanka waxaana lagu keenay Mandera. Nimankan dibadday ka imaadeen. Niman waxay ahaayeen 24 saac diyaar u ah dadka inuu u shaqeeyaan.
Asal hareer iyo Korea iyo weliba Andy Rorogis xilli ay u sii shaqo tagayeen isbitaalka guud ee degmada Mandera, dableydaasi rasaas ay ku fureen halkaasina waxay markii ugu horeysay ku dileen mid kamid a ilaalada labadaasi dhakhtar waxayna sidoo kale afduub u geysteen labadaasi dhakhtar.
Raggaas waxay ahayn rag lagu naftay oo dibadda nooga imaaday oo kenya oo dhan saddex loo qeybiyay, gobol walba saddexaa la siiyey. Raggaas maalintay noo imaada xasiloonadii dhinaca caafimaadka aan helnay ma malaysan karti, walaahi wax kasoo baxay male, baaritaan baa weli la wadaa, wax hadda weli dhinaca ammaanka iyo dhinaca security kasoo baxay ma jirto.
ciidamada booliisku dabagal ku sameynaya raggaasi weerarka ku soo qaaday dhakhaatiirtaasi afduubkana u geystay ayaa xabsiga dhigay darawalkii gaarigaasi dhakhaatiirta waday, waxayna sheegeen inay baaritaanna ku sameynayaan. sidaasina waxaa sheegay taliyaha afhayeenka ciidamada booliiska ee dalkani Kenya, Charles Owino,
ayagoo ay la socdeen oo ilaalinayeen laba ka mid a ciidamada yarga booliiska, midna uu ahaa ciidamada booliiska ee joogtada, midna uu ahaa ciidamada booliiska ee dhanka maamulka. ayagoo waddada ku sii jiro dhanka shaqada u sii socdo ayaa laba gaari oo noocoodii iyo probox rag hubaysan ay ku hor dadbeen. nasiib darro, mid ka mid a ciidamada booliiska ee maamulka ayay halkaasi islamarkiiba ku toogteen. islamarkiiba raggaasi gaariga ayay isku soo tuureen, kadibna baabuurkii iyo dhakhaatiirtii waxay ula kaceen dhanka iyo Soomaaliya. ilaamaha ammaanka ayaa ilaa iyo haatan sheegay oo keliya in ay ku raad joogaan ragga afduubkaasi u geystay iyagoo isticmaalaya diyaaradaha qumaatiga u kaco. sidoo kalena la sheegay in la diray ciidamo lug oo ku raad jooga raggaasi afduubka u geystay, balse laamaha ammaanka ayaa sidoo kale aaminsan in raggaasi laga tallaabiyo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto dalka Soomaaliyana ay qabteen. ma aha markii ugu horreysay oo dad noocaas oo kale guud ahaan gobolkan iyo weliba dalkani Kenya lagu afduubay. dhacdadii ugu dambeysay afduubka lagu geysteena waxay ka dhacday deegaanka Laamu, gabar samafale ee dalka Talyaaniga u dhalatay ayaana la afduubay. ilaa iyo haatanna gabadhaasi rag iyo raad meelay dhigtay lama hayo. maxamed faarax shire, v o a, Garissa.
askarta la wareegtay talada dalka Suudaan ayaa sheegtay inay qorsheynayaan inay xukuumadda dalkaasi ay gacanta u geliyaan shacabka laba sano kadib. jeneraal cumar Zayn Cabidiin oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee talada la wareegtay ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay maanta oo jimcaha ku sheegay inaysan dhiibi doonin madaxweynaha xukunka laga tuuray cumar xasan al bashiir oo ay doondoonayso maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee ICC. inkasta oo ciidamada maalintii shalay ay soo rogeen xaalad degdeg ah, haddana dibadbaxayaasha reer Suudaan ayaa gaashaanka u daruuray. dalkaasi waxaa ku nool dad Soomaali ah oo arday u badan, kuwaasi oo xaaladda taagan ay saameyn ku yeelatay. cabdikaafi ismaaciil xirsi waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barta magaalada Khartuum, waxaana xaaladda Soomaalida dalkaasi ee waqtigan ka wareystay cabdixakiin maxamuud Shirwac.
xaalad dalka Suudaan iska qasan tahay macnaha Soomaalida ku dhaqan dalka Suudaan. jaamacadii qeybtooda la xiray oo waddankii aan ku sugnay wax ka baranayna iyo xawaaladii Soomaalida meesha ku lahaayeen magaalada Dambi waa lagu soo rogay. inaa xaalad si xiran toon shaadanimo wuxuu la gaaray magaalada Dambi waa lagu soo rogay oo meel furan maysan jirin.
waan gartay
saameyn badan bay lagu yeelatay dadka Soomaalida halkan ku dhaqan hataana.
waan gartay waxaad sheegtay inay saameyneedu ku yeelatay Soomaalida, bal haddaad faahfaahinta iga siiso maxay tahay saameynteeda ku yeelatay? waa mid nooceeya
saameynteedwaxaa ka miya walaale cabdaxkiin waxaa ka miya jaamacadaha kamida qeybtood arday badan oo jaamacada u yimaada dhigteen meesha wax ka bartaa jira. jaamacadii qeybtood waa la xiray iyo qofka hadii jaamacadda laga xiran meesha lama joogi kar lama fadhiisan karaqeybsiyaa. sidoo kale waxay dhibaato ku yeelatay ganacsiga Soomaalida halkan ku dhaqan oo qeybteed halkan joogto shirkada qeybteed ka shaqeyso, dadna waxay ka shaqeeyaan xawaaladaha dadka saakin dadkii saameynta ku yeelatay.
waan gartay waagag marka laga yimaado dee nolosha guud iyo dee dadka reer Suudaan waxaad kala simantihiin hadday noqoto bandooda lasoo rogay iyo hadday noqoto dhaqdhaqaaqyada xadidan. muddo intee leg ba hadda ardayda jaamacadda ku jiray iyo ganacsatadaasi ay saameyntu ku socotay? ma wax shalay uun markii ciidamadu ay la wareegeen bilaabmayba, mise wax muddo soo taagnaa?
cabdixakiin, arrinta ardayda horta midii soo taagnayd ee muddo saddex bilood ah jaamacadaha qeybtood oo magaalada jaamacadaha ugu waaweyn ee dowladda leeyahay iyo kuwa qaaska ah saddex bilood ay xirnaayeen. qeybta kala soo hartay ganacsatada iyagu shalay ugu horeysa in la sanoolaydi iyo ganacsiga maradaha soomaaliya meesha kulahaayeen dalka.
Dibadbaxyaha ka socday muddooyinka ugu dambeeyaba Suudaan, gaar ahaan caasimada Khartuum oo kale iyadana aada uga socdeen, weli ma socdaan dibadbaxyadii kadib markii shalay toole go-aanka uu ka soo baxay ciidamada in madaxweynaha xilkii laga qaaday, mise weli mise way istaageen?
Weli way socdaan mudaharaadyada qaybtood, ilaa hadda qaybbaa jira oo meeshii shalay ciyaadadii weli ku banaanbaxay xalay ayaasaakii dad baa jira oo weliba kasoo horjeedo.
Marka weli dadki waxay dalbanayaan isbedel, mise waxa weeyaan ciidamadii way u hoggaansameen markoogii?
Dadki isbedel bay weli dalbanayaan, isbedel bay dalbanayaan. Dadna waa dad ayaga oo mutaqaana dayad taageersan, dadna waa dad dowladda kasoo horjeeda.
Haddaan si kale ku weydiiyo, dabcan markay xaaladahana kala yimaadaan muwaadiniin kastaaba safaaradahooga mas-uuliyiinta jooga ee la xidhiidhaan, innaba idinku safaaradda Soomaalida xiriir ama idinku hadla samayseen ama iyagu idinla soo sameeyeen oo ma jirtaa?
Wax safaaradda Soomaalida xiriir ardayda idinkala samaysa ma jiraan, laakiin inkastoo shalay soo saareen bayaan warqada oo mataqaana ay yihiin muwaadiniinta mataqaana meel walba joog ha israaliyaan, laakiin social media soo dhigeen, laakiin bayaan kale la sameeyeen dadka jaaliyadaha ardayda ku boqon oo dalka jooga wax ka bartay ma jiraan.
Laakiin bayaankaasoo kale dee nambaraha ku qornaa ee lagala xidhiidhi karo, xaaladiina ma la socotiiseen oo idinkuma la xidhiidhaan?
Maan xidhiin, waxaa ka codsan safaaradda Soomaaliya inay dad ka warqabto oo ardayda meesha ku sugan dadkaasila iyo hayaan iyo mas-uuliyadeedu tahay dowladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo inuu shacabka warhayo dhibaatada ka jira wadanka taagan xaaladooda ku sugan yahay.
Hadda ugu dambeyn, waxa ugu weyn ee haddaad tihiin bulshada Soomaalida ee halkaasi ku dhaqan aad dalbanaysaan ama baahida ugu weyn aad qabtaan ee tabaysaan hadda muxuu yahay?
waxaan ka weyn dalbanayaa dowladda Soomaaliya inay warqabto ka warhayso ardayda dalka ku sugan garaasada iyo shacabka Soomaaliya degan inay dowladda Soomaaliya ka warhayso ka warqabto.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah ardayda Soomaalida Suudaan oo Cabdikaafi Ismaaciil Xirsi la yiraahdo, waxa uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hay-adda Midowga Afrika u qaabilsan horumarinta ayaa waxay sheegtay inuu socdo qorshe khatareen dheereeya looga hirgelinayo xuduudaha dalalka qaaradda oo soo gabagaboobi doono marka sanadku uu gaaro 2063. Mashruucani oo ay ku kacayaan balaayin dollar ayaa waxaa loogu talagalay sidii loo fududeyn lahaa dhaqdhaqaaqa badeecooyinka iyo isukala gooshka dadka ee xuduudaha Afrika. Laakiin qaramada midoobay ayaa waxay ka digeysaa in marka horeeto loo baahan yahay in musuqmaasuqa qaarada dishooday wax laga qabto. Saarah Kimani ayaa warbixintan uga soo dirtay magaalada Nairobi, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Jidadka iyo qadadka tareenada iyo xitaa duulimaadka dayuuradaha ayaa aad u liita qaar badan oo ka mid a wadamada Afrika. Waxaa duulimaadka tooska ah ee Yurub uu ka fudud yahay in wadamo darisa oo Afrika ku yaala laysaga kala duulo. Laakiin khubaro ka tirsan Midowga Afrika oo ku shiraya toddobaadkan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa rajo ka qaba in isbeddel lagu sameeyo arrintaasi. Ganacsiga ka dhexeeya dalalka Afrika waxa uu 15% ka yar yahay guud ahaan ganacsiga qaaradda ay la leedahay meelaha ka baxsan, sida uu sheegay Adama Diin oo ah madaxa xafiiska kaabayaasha ee hay-adda horumarinta Midowga Afrika.
Now you cannot have integration without connectivity, whether it's road connectivity or rail connectivity.
Isdhexgal ma jiri karo iyadoo uusan jirin isku xir, gaar ahaana marka aynu ka hadlayno ganacsi xora oo Afrika dhexdeeda ay yeelato, oo markaa la doonayo suuq qura iyo isku xir laga sameeyo isu gudbinta badeecooyinka iyo adeegyada.
Shirkan oo 2 maalmood ka soconaya Nairobi ayaa khubarada Midowga Afrika ay kaga hadlayaan sidii la isugu xiri lahaa dhammaan caasimadaha Afrika iyo xarumaha ganacsi, iyadoo la sameynayo qatareed oo isku xira tareemo dheereeya marka la gaaro 2063. Qadkan ayaa fududayn doona dhaqdhaqaaqa badeecada, dadka iyo adeegyada ee dhammaan xuduudaha 44 waddan ee qaaradda. Waxa uu qadkaasi isku xiri doonaa sidoo kale dhul dhererkiisu uu gaarayo 210 kilomitir. Mashruucan oo ay malaayiin dollar ku kacayso ayaa 200% wejigiisa hore la dhammaystiri doonaa 4 sannadood ee soo socota, sida ay sheegtay Sisheka Nteshengelia oo ka mid a khubarada Afrika ee mashruucan ku lugta leh.
In terms of the pilots that we've looked at which ones can readily work based on
Marka la eego wejiga tijaabada ah ee mashruucan ee aan eegnay, ayaan ku bilaabaynaa meelaha horay u lahaa qadadka tareennada ee shaqayn kara hadda iyo meelaha daraasadaha horay loogu sameeyey ee xogtooda la heli karo. Waana taa sababta aan u danaynayno in mashruucan aan si tartiib tartiib ah mid mid uga howlgalno oo markasta ugu yaraan hal mashruuc uu ka socdo meel ka mid ah qaaradda.
Mashruucan tareenka dheereeya ayaa dabooli doona lix gobol oo Afrika loo qaybinayo. Saddex ka mida waxa ay isku xiri doonaan dekedaha Mombasa ee Kenya iyo caasimadda Uganda ee Kampala. Magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika ayuu ku xirayaa magaalada Gaborone ee dalka Botswana, iyo mid kale oo isku xiraya caasimadda Ivory Coast ee Abidjan iyo xarunta dalka Burkina Faso ee Wagadugu. Shantii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa deymaha dalka Shiinaha waxa ay maalgeliyeen qadkii ugu horreeyey ee tareen oo isku xiraya Mombasa iyo Nairobi, iyadoo mid kalena ku xirtay dalka Ethiopia, waddanka Djibouti. Laakiin dadka wax ka sheega deymaha Shiinuhu bixiyo ayaa qaba inay halis geliyaan hantida waddamada ay siiyaan qaamo xoogganna ay geliyaan dalalka Afrika, kuwaas oo xukuumadda Shiinaha ay u adeegsan karto galaangal siyaasadeed oo ay Afrika ku yeelato.
Warbixintii Saara Kimaane ay noogu soo dirtay magaalada Nairobi waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatanna ku soo dhowaada faqdada todobaadka waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdiaxmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Soomaaliya waxa ay rucla orod ugu jirtaa in laga dhaafo deymaha $5 bilyan ee doolar ku dhowdhow ee lagu leeyahay 19 sano ee lasoo dhaafay wakhtigii burburkana lacagta dulsaarka ay ku sii badanaysay. Magaalada Washington waxaa ku sugan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo sidoo kale tiro ka mid a golihiisa wasiirada oo uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda. Waxay la kulmeen wafdigan madaxa Baanka Adduunka, xogayaal Maraykana iyo madaxa hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Dhammaantoodba waxa ay kala hadleen sida wakhtigan looga deyn lahaa Soomaaliya lacagahaasi deynta. Haddaba Soomaaliya shuruudihii horey loogu xiray in lacagtaasi laga daayay ma fulisay. Sidee ayay ugu sahlan tahay in deyntaasi laga cafiyo? Mase la joogaa xilligii Soomaaliyaba ay codsan lahayd in deymahaasi laga daayo maxayse uga dhigan tahay? Waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan marti ay iigu yihiin Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya deggan gudaha dalkan Maraykanka, Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaalayahan deggan dalka Kanada isla markaasina ka mida guddiga dhaqaalaha ee Soomaaliya, iyo sidoo kale wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, kana mid ah wafdiga ra-iisul wasaaraha ee ku sugan magaalada Washington. Waa tahay dhammaantiinba soo dhowaada.
Waan dhownahay Saara.
Waa hagaag, waad baad mahadsan tahay. Bal ugu horreyntii haddaan ku bilaabo, wasiir Jamaal, waxaad faahfaahin naga siisaa kulamadii maalmahan aad la qaadateen madaxda ka tirsan hay-adda IMF ta iyo World Bankiga iyo sidoo kale saraakiisha Maraykanka.
Waa mahadsan tahay Zahra, maxsalaama iyo labada doctor, aada iyo aada umahadsan tihiin. Maxaan nimi Maraykanka, waan qayb ka ahayn wafdiga hogaaminaya ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, oon joogna hadda dhowr beri. Waxaan u nimi inaanu ka qayb qaadano shirarka guga ee ka dhaca Washington ay soo qaban qaadeen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka. Sidoo kale waxaan u nimi inaan la kulanno dowladda Maraykanka qaybaheeda kala duwan oo shirarka hadda ku guda jirno. Shirarkii aan la galay markaa hay-adda iyo bangiga labaduba si fiican ayay noogu socdaan. Intii badneed waaweyneed waa ka gudubnay, badanna waa isla meel dhignay. Kuwii Maraykankana waa noo socdaan. Insha allah waxaan rajaynaa inaan dhowaan soo gebagabeyno aan waddanka ku noqonaa dalal.
Waa hagaag. Dad badani waxa ay hadal hayaan sida ay Soomaaliya ugu suuroobi karto in deyntan $5 bilyan laga daayo. Wadiiqadeed marteen maxaase idiin dhiman?
Waa su-aal fiican. Saad la socotid, ka badan $5 bilyan ayaa laynu ku leeyahay oo deyna oo ururad badan iyo dowlado badan ugu leeyihiin. Marka si deynta lagaga cafiyo, waxaa jira process la maro waddadaasoo ay jeexday hay-adda lacagta adduunka oo wadamada badan nagana la midka ah wadamadaasoo dhan ay soo mareen. waxa weeye waa barnaamij shuruudo badan lagu xirayo. Shuruudahaas oo la rabo in systemka dhinaca maaliyadda dhinaca dhaqaalaha, dhinaca arrimaha bulshada, waxyaala fara badan, meelo fara badan u arkaan haddii wax laga qabto inuu waddanku yeelanayo awood dhaqaale oo fiican oo ama sidan dhaanta, markaa loo ogolaan karo deynta laga cafiyo si ugu sahlanaato inay markaa helaan, loo ogolaado inay la macaamilaan bangiga adduunka iyo bangiyada kale waaweyn. Rosaskaas markaa hawshaas waxaa noo socotay muddo dhowr sano ah. Qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabeynay, intii weyneed dhowr qaybood weye, qaybtii ugu dambeysay ayaan soo gabagabeynay bishii hadan soo dhaafnay 2013-keedii, oo 18 shuruudood oo nala ku xiray sanadkii hore aan kasoo baxnay dhammaantood. Hadda bisha shanaad ayaa waxaan gelinaa intii ugu dambeysay wadahadala oo dhowr bilood qaadanaysa, taas oo la fiirinayo lix bilood sidaan wax u maamulo dhaqaalaha iyo arrimahaas oo dhan. Shuruud kale oo ah dhimidda saboolnimada, barnaamij la yiraahdo oo qorshaha qaranka ugu dhex sameynayo IPRSP loo yaqaan, iyo kan saddexaad oo ah in waxyaalihii lasoo sameeyey waaweynaa ee reformka hore loosoo sameeyey inaan dib looga noqon. Shuruudahaas yararkaa fudud aan rajeynaya dhammaanteed inaan kasoo baxno. Qaybtii dhimidda saboolnimada qabi qoraalka hore waa gudbinay, way ogolaadeen, tan kalena waa tii aan hore u sii wadnay. Waxaan rajeynaa haddii alla idmo inta sanadka hadha inaan iska dhamina arrimahaas, dabeedna la gaaro wax loo yaqaano waqtiga go-aan qaadashada oo decision point la yiraahdo, kaas oo noo sahlaya markaa inaan dib ugu noqono processkii wax hibic initial process la yiraahdo galayna, oo noo fududeynaya inaan markaa la macaamili karno bangiyadii waaweynaa iyo deeq bixiyaasha.
Waa tahay markaasi dalalka deemaha Soomaaliya kule ma daldal ayaad ula xiriiraysaan oo waddan walbaba gooni ayaad uga codsan doontaan, mase si guud dalalka ku jira qaramada midoobay amaba hoos imaanaya bangiga adduunka ayaa idiin sameyn doona si wadara inay idiin cafiyaan?
Dad badan oo kala duwan ayaa nagu leh. Marka qolada ugu badan nagu leh waxa la yidhaha Paris Club, iyaga muddaan wada hadal noo socdeen. Waddankan Maraykanka deynta ugu badan nagu leh, shalaan wasaaradda maaliyadda la kulanay. Wadamada carabta islaamka iyaguna lacag badan nagu leh, 2 bilyan ka badan. Kulligood dhowr goray waraaqo soo saareen oo shirarka carabta kii ugu dambeeyey ay yiraahdeen Soomaaliya deynta waa ka cafinay. Marka iyagoo dadku tusaaya inay deynta ka cafiyaan ama diyaar u yihiin inay ka cafiyaan sida Talyaaniga iyo wadamo badan, shuruudahan waa inaad soo martaa processkan. Marka processkan kuu dhammaado ayaa markaa dadkii wadamadii lala xiriiraya oo wakiilaha u jooga bangiga iyo hay-adaba lacagta, iyagaa marka markastana waan la kulnay dhammaantood. Iyaga ayaa markaa gudbinaya go-aanadii hore u qaateen gaargaar iyo kii urur ahaan ku qaateen ayaa la isku darayaa. 70% dadka deynta kugu leh hadday isku raacaan, processkaas waa kuu hirgala.
Waxaa
jira marka qayb kale oo hay-adda lacagta adduunka iyo bangiyada bangiga adduunka ay ka mid yihiin oo aan ahayn dowlado, iyaguna lacag nagu leh. Gruubkaasna iyaguna processkana qayb ka yihiin, wayna ogolaadeen. Waxay yidhahdeen markaad soo gaartaan halkaas oo bisha sanadkanta ka hadhigaan dhammaysaan shuruudahan ku heshiinay, ayaan anaga lafteedu markaa qaadaynaa qaybteedii oo waxaan idin furinaa bej cusub. Bejkaasoo hibigaas oo marka uu dhammaado noqon doonta waxba la cafiyay. Marka haddii alla idmo hadaan sidaan ugu talagalay ayaan ku shaqeynay wax ku socdaan, rajo aada u fiican ayaan qabnaa in dhawaana soo gabagaban doono haddii alla.
Waa tahay, bal waxaan aadayaa dhinacaasi Michigan. Dr Maxamuud Maxamed Culusow, muddo ayay Soomaaliya hadal haysay in deyntan laga cafiyo, bal markaad dhinac ka eegto adigu maxaad oran lahayd?
Dhammaan Zaara adiga iyo saaxiibada igala qayb galaya wasiirka iyo Masuur Xuseen waa salaamayaa. Runtii hadda anigu waxaan isleeyahay horta ka hadlidda deynta iyo arrimaheedu maahan waa dad wax laga yaabee muhiimadda iyo dalka u leedahay waa wax la qiyaasi karo ah inay muhiim tahay in dal haddii deyn lagu leeyahay laga cafiyo. Ujeedada loogu talagalayna waxa weeye deyntii lacagtaas lagu bixin lahay in dalkaas uu helo fursad uu horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa uu bixiyo. Laakiin haddaan hadda Soomaaliya usoo noqono, runtii waxa weeye mawduucan ka hadlidiisa iyo waqtiga la geliyey iyo maaragtay sida dadka aan loo tusiyey, waxaad isleedahay waa wax aan loo baahnayn, waqti badanna looga luminayo dadka. Howlihii dalka la rabay in laga qabtayna runtii aada u malaynayso ka marin habaabinaysa hawshaanu. Dhinacu waxa weeye horta howl farsamo weeye, wasiirkuba waxa uu sharaxay isuu sharaxay waa howl iska farsamaa oo maaragtay processka kelmadihiisa waaweyn waxa ku dhex jira ayay yihiin. Laakiin waxaa ka hooseeya waxa weeye siyaasad, maamul, maaliyad, muxuu ahay iyo howlo kale oo la rabo in la fuliyo. Sida hadda wasiirku sheegaya 18 maaragtay shuruudahana la ku xiru yiri. Haddaad fiiriso shuruudaha lagu xiray, ma ahan shuruudaha hadda weyn waxa weeye soomaaliya mushkiladda haystaa waxa weeye gurigaaduu dumay oo hortiisa qashin badan yaallo, marka war si gurigaada bal wax looga qabto marka u horeysa qashinka iska qaad camal adoo lagu yiri oo kale wey. Marka waxaa la leeyahay waxa weeye war sharci geeya baarlamaanka ku saabsan sidaa dakhliga loo ururinayo oo canshuur aan sharci lahayn ha qaadinina, maaragtay waxaad yeelaysaan bangiga hagaajiya maamulkiisa iyo siduu u baahan yahay iyo dadka tababarkiisa. Waxaa loo baahan yahay inaad samaysaan mataqaanaa dakhliga kordhiya. Marka waa waxyaabo oo yaryar oo adigu tallaabooyinka ah. Ilaa hadda dowladdii hore iyo dowladdan ishuga ugu weyn oo laisku haystaa waxa weeye wax la yidhaahdo public financial management, wax la yidhaahdo war
miisaaniyadmadaqaalihiina
hasheen see u maamulaysaan ayaa laisku hayay. Marka ayadiibaa hadda weli meel la saari la yahay oo taasoo keentay. Marka waxaan isleeyahay runtii ma mudnayn maaragtay waxa weeye inay dowladdu ka dhigato maaragtay deynaana la ka dhaafay, waayo inay ama deyn kale soo qaadatana.
Laakiin waa wax muhiim u ah dalka oy tahay inay dowladdu raadiso soomaaha sidii looga deyn lahaa, qayb ayay ka tahay horumarka wadanka.
Maya waqtigeedii hadda wax ka badan oo uga muhiimsanaa ka jira oo boqolkiiba boqol uga muhiimsan deyntaanu hadda awalna horay doon uma bixin jirin Soomaaliya, 10 sano soo socotana deynta ma bixinayso, deeqda la siiyaa ka badan hadda wadanka waxaa ku baxda waxa weeye 2.5 bilyan oo dollar ayaa sanadkan keliya ku baxday oo aysan ku jirin wixii miisaaniyadda iyo waxyaabo badan oo aan la sheegin ayaa ku tala gashan. Marka deeqdii la siiyey keliya hadday ka faa'iidaysan lahaayeen 4 sano hore iyo 2 sano waxaa laga yaabaa dalku horumar uu gaari lahay. Marka deyn haddii lagaaga dhaafona meel cidlaa ka imaan mayse, lacagtu haddii meel ay ka timaado waa inay meel kale ka soo baxdaa,
bixinaysa
waa inay timaadaa. Deynta ayadiina haddee waxay ku xirantaha siyaasad oo arrimaha laysku haysto oo
waan kugu soo noqonaya Dr. Culus oo kugu soo noqonaya bal aan siiyo Professor Xuseen Warsame. Dhaqaalaha Xuseen Warsame, Soomaaliya wax badan ayaad ka warqabtay guddigii dhaqaalaha loo magacaabaad ka mid ahayd dhowaantan Muqdisho joogtay, halka haatan ay wax ku socdaan dhinaca dhaqaalaha, horumar ma kaaga muuqdaa? Soomaaliya maxay uga dhigan tahay si in deyntan laga cafiyo?
Sahra, waad mahadsan tahay. Aan salaamana saaxiibkay Maxamuud Culusow iyo Minister Jamaal labadabaan salaamo. Horta Minister Jamaal si fiican ayuu sharaxay meeshan wax marayaan, wuuna ku mahadsan yahay inuu nala socodsiiyey rajana waa ina geliya runtii oo waa wax aad iyo aad u fiican. Iyo Maxamuud Culusana wuxuu ka hadlay ma garanaysaa howlaha yaalla oo had iyo jeer u koobka waxa la yidhaahdaa dadna wuxuu arkaa inta maran, dadna wuxuu arkaa inta buuxda ayuu arkaa. Marka in badan oo inta maran arkaysaan helo aada baa loogu baahan yahay. Culusow inta maran buu arkay, inta maran baana runtii maanta dee badan arrimaheena Soomaaliya. Dhaqaalaha Soomaaliya inuu soo kordhayo layskuma hayo oo ma garanaysaa dee waxbaa kusoo kordhay sanad walba inuu wax kusoo kordhaana waa dee laga maarmaano. Haddii aan waddan awalba dhulka yaalay haddeena wax kusoo kordhin macnihii waxa weeyaan babada waa meel la baktiyey weeyaan, markaas 3.5 buu ku kordhay baa la way socdaa. Laakiin aan ku noqdo arrimahan deynta iyo sida muhiimada ay leedahay inaan helo, horta lacagta lanagu leeyahay waa wax ku dhow dhow 5 bilyan, sidii saaraha sheegto waxaa lagu qiyaasaa 4.6 bilyan baa lagu qiyaasaa. Inteeda badan sida uu sheegay Maraykanka 1 bilyan buu inagu leeyahay, Talyaaniguna 600 million ayuu inagu leeyahay, iyo Faransiisku isaguna intime ku dhow dhow. Marka laba odaa keliya haddii laisku daro 2 bilyan, haddii marka kuwa loo dhadhawaado waa waxbaa yar hagaagi doono, waa laga yaabaa inay deymaha lanaga dhaafo. Waa runtii wasiirka lacagta ugu badan waxay nagu leh Baris kalabka ayaa nagu leh oo 2 bilyan iyo bara. Kuwan nan kalabka la yidhaahdo uu carabtu hogaaminayso, United Arab Emirates hogaaminayaan, iyo Kuwait oo mid walba rumaliyu wax ku dhowdhow nagu leh, iyagu ma badna waa 600 million weeye qolada. Laakiin shalay la kulmayeen ayaa iyaguna wax bilyan ku dhowdhow international military fund ama ma garanaysaa hay-adaas sanduuqa lacagta iyo weel banka labadooda marka la isku daro wax bilyan ku dhowdhow ayay inagu leeyihiin. Africa Development Co 150 nagu hadii lagu darana waa lacag badan, iyo Arab Banka inta iyaguna hadday naga dhaafaan. Marka waxaan ka wada haddii kuwa la naga dhaafo waxaa markaa suuragala in ay bedeli doonto sheekada la hayo ee dhaqaalaha, narrativeska waxaa la yidhahday bedeleysaa.
Waa
wadan keliyana hadda la noo arkayaa oo maalgelin mutaysta sida Shiinaha, iyo waxay nagu tartami doona wadamada Carabta iyo Yurub iyo North America ba ayaa nagu tartamaya ayaan qabaa.
waa tahay. Haddaan bal dib ugu noqdo wasiir Jamaal, mudane wasiir, waxaa jirta sida uu ka dhawaajiyey Dr. Culusow in lacag la siiyo Soomaaliya deeqa ah, lacagtaasi balaayin ay gaarayso, suuragal ma tahay xataa lacagaha deemaha Soomaaliya lagu leeyahay qayb ahaan in loo qoondeeyo si loogu bixiyo lacagaha lagu leeyahay Soomaaliya? Waayo waxaa sii kordhaya xataa lacagta dulsaarka ee lacagtan ay dhalayso mar walba lagu sii yeelanayo Soomaaliya.
Waa su-aal fiican, laakiin lacagaha marka Soomaaliya la siiyo gargaarka, lacagta inta badan waa lacag ku baxda arrima gargaar iyo humanitarian waxyaalahan loo yaqaan. Taas waxay timaadaa marka ay dhibaato ama abaaro jiraan ama duufaano jiraan, waxyaalahaas oo kale dhaca. Wax la budget la gelin karo maaha. Lacagta inta 1.2 billion lacag ku dhow ayaa humanitarian naga soo gasha. Lacagta developmentiga ama horumarka ee wadanka soo gasha oo 700 dheeraad ahayd sanadkii hore, wadamada ka timi waa wax sanado hore la qoondeeyo sanad kasta qayb timaado. Talanba maanta waxaan la shirnay USAID waa hay-adda horumarinta Mareykanka, waa ognahay sanadka USAID Soomaaliya intay gelinayso. Sanadkii hore bishii 2017 bishii 2015 ayaan heshiisooda galay 300 million oo 3 sano soconaya. Sanad kasta ognahay marka waxaan ka fileyno. Wadan walbana waa sidaa. Baahiyaha kala duwan ee wadanka ka jira daraadood, lacagta tan waxaan ku dadaalnaa in systemka la soo mariyo, horta budgetka aan ku darsan karno la soo marsiyo. Weli maadaama systemkan ka shaqeynayo PFM-ka kulli ma soo wada maraan, marka World Bank la soo marsiya, kuwa kale soo marsiyaan, oo budgetkii lama gelin karo dhammaantood. Marka waa arrin aan wadno shaqadeeda hadda, in wadan markaan heshiisooda galo oo deeq bixinayaan, deeqdee noqoto, deeq aan ku xisaabtami karno, ognahay intay tahay, oo budgetka la gelin karo miisaaniyadda dowladda oo sidaa wax lagu xisaabin karo. Marka sida hadda wax yihiin, humanitarian lacagaha ma qorsheyn karno oo kuma dari karno budgetka. Tan kalena waa ognahay sida oo kale baxsay cidda fulinaysa ee meelaha laga fulinayo, hay-adaha fulinaya. Waxaanu sameynay hadda system la yiraahdo AIMS, waa Aid Information Management System, gargaarka wadanka soo gala sida loo maamuli lahaa oo online hadda noqonaya bishan, oo qof kasta wadan walba wuxuu soo gelaya la arkaya, cidda qaadatay, gobolka la geeyay, tuulada la geeyay, mid kaa markaa daba joogo oo la yiraahdo qiimeynta iyo dabagalkiina waa sameynay, oo dabagalaya qiimeynaya hubinaya. Marka arrintaas waa arrin deeqa oo gaara. Budgetka waa jiraa wadamo marka sida Turki oo kale iyo wadamo kale oo lacagna siinaya direct budget support oo miisaaniyadda naga taageera. Waa ku qoran reportkan, waa soo baxaya, waa la daabacay wasaaradda qorsheynta, laga helayaa buug dhan oo sheegaya wax kasta wadanka soo galay, wixii central bank soo maray, wixii soo maray hay-ad kale, iyo wixii wadanka meel kale soo maray dhan ba ku qoran. Marka labada isma gelayaan oo laba qeybood ba kaliya.
Dad badan waxay ka dhawaajinayaan in waqtiga hadda dowladda Soomaaliya u ololeynayso in deyntan laga daayo xataa ay tahay waqti 2 sano iyo ka badan hadda Soomaaliya ay soo gudubtay dowladda jirto, wixii hadda ka dambeeyay olola doorasho iyo wixii la halmaala la geli doono. Marka tanna ay iska tahay un wax iska soo celcelina, laakiinse aysan rasmiyan ahayn wax hirgeli kara waqtiga hadda la joogo, ma kula tahay xilligii ugu fiicnaa in hadda la joogo oo hooshan inaad qabataan ay tahay?
Horta haddii aan deynta leena ka cafin oo wadamadan deymaha nagula naga cafin, wadanka wax gargaarkan hadda soo jiriyey iyo humanitarianka iyo waxyaalaha yarka horumarinta ka badan oo na soo geli kara ma jiro. Bangiyada adduunkana, bangi adduunka iyo meelaha kalena, macaamil aan ka badan wax yaroo deeqa maa lama yeelan karno. Marka waa muhiim in aan si deynta noo kaafi aan processkan sida loogu talagalo u fulina, shuruudihii aan kasoo baxnaa, shuruudahan 18 shuruudoodna haddaa fiirisid, mid kastaa fiiriso wax wadanka dan ugu jirta, waxyaalo fara badan oo wadanka ka qaribnaa ayaa processkan aan ku saxnay.
Waaye Dr. Culusow,
horta wasiirku waxa weeye asagaa qirayba hadda ah in miisaaniyadda wax la soo mariya inaysan jirin oo deeqdaasoo dhan hadda aanu ka hadlaynay. Marka humanitarian lagu magacaabo waxaa keenaya waxa weeye deeq bixiyaashu waa inay helaan farsamo ay hawshii wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ay ku fulin lahaayeen. Matalan wasaaradda caafimaadka oo kale, waxbarashadoo kale, muxuu ahay biyahoo kale, hadday samaynayaan. Marka maadaama aysan rabin inay u muuqdaan ayagu inay wasaaradihii isu bedeleen, waa inay title siiyaan. Marka humanitarian-a ayaa loo bedelay. Marka waxa keenay in la isticmaali waayo miisaaniyadda waxa weeye in deeq bixiyaashu ay runtii u suurageli weysay in la helo maamul wanaagsan oo ah mataqaanaa hay-adihii dowladda iyo dowladnimadii laftigeedii. Midda labaad, ilaa hadda waxaad arkaysaa hadda markii aad fiirisay 18 qodob oo shuruudaha hadda wasiirku ka sheekeynayay, waxaa ka mid a waxa weeye deyn ha qaadanina, dad deyn ha ka qaadanina gudaha. Wasiirka maaliyaddu hadduu qof mushaar uu leeyahay Zahra, haddii mushaarkeeda waa in ayada toos loo siiyaa oo aan qof kale loogu dhiibin. Wasiirku waa inuu amar soo saaraa oo haddii dowlad goboleedyada lacag la siiyo inuu soo celiyaa. ilaa hadeertaan lacagihii loogu dhiibay dowlad goboleedyada waa u gudbin la'yihiin, waana siin la'yihiin. maalin walbaba muran iyo mataqaanaa dacwaa ka taagan. deeqbixiyaashiina waxay leeyihiin war lacagtii laydinkugu dhiibay dowlad goboleedyada maa siisaan, kabacdina aada u sheegtaan broseskii xisaab celinta iyo sida uu yahay. marka maamulkii basic ahay ayaa ilaa hadda shaqayn waaya. warqadii hadda ay wasaaradda maaliyadda iyo muxuu ahay guddoomiyaha bankiga dhexe ay usoo direen hay-adda i m f-ta oo markii la qiimeynayay hadda fulinta barnaamijkana waxaa ku qoran horta ciidamadan ah nabadgelyada in loo baahan yahay ilaa 2021 inay dalka sii joogaan. midda labaad waxaa aada loogu mataqaanaa hoosta looga xariiqayaa waxa weeye in nabadgelyada xaggeeda iyo dib u heshiisiinta xoogga la saaray. marka aada ka hadlayso dhaqaale iyo horumar iyo maalgelin, waxaa ka horeeya horta marka u horeysa inuu jiro system iyo maamul xag nabadgelya ha ahaado, xag siyaasadeed ha ahaado, markaasaa waxaa laga yaabaa horumar iyo dhaqaale iyo waayo waxa ugu horreeya waxa weeye lacagahan haddaad miisaaniyad iyo dibad u baahan tahay horta lacagta dalka gudihiisa waa inay ka timaadaa. marka dalkii dhaqaalihiisiiba hadduusan isku xirneyn wasaaradda maaliyadda ee federaalka iyo midda dowlad goboleedka ay ilaa haddeertaan laga shaqaynayo sidii laskugu xiri lahay, u malayn maayo qof kasta oo aqoonyahana oo wax garta inaysan hawsha laga hadlaayo inaysan jirin. arrinta deynbixintu runtii waxaan isleeyahay waa iska mataqaanaa public relation loogu talagalay ama dadweynaha uu sidii khayaali uu lagu geliyo 4 sanaa loogu talagalay maahane. wax hadda oo ah soo kordhinaysaa ma jirto.
waata oo kugu soo noqonaya waata doctor culus oo kugu soo noqonaya
yaraan doctorka halkaa saxiid yaraan usoxo
way
sida la socotaan sanadkii haddaan soo dhaafnay 100 million oo euro ayaa midooda Europe Soomaaliya ugu deeqay oo tahay miisaaniyadda lagu taageeray. 100 million shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la wadaago waddankoodna wadaagaan lacag. waxaa jirta surge support la yidhaahdo, taana waa la wadaagaa oo anagaaba qeybka processkaasi loo qeybiyo wayna socotaa. humanitarian ama gargaarka bini-aadantinimo waa yaqaan doctorka u shaqeyso maaliyaddu lama soo marsiin karo budget, maaha wax la qorsheyn karo oo wax abaaro keenaan dhibaatooyin kalo bina oo xagga la kayima markay dhacaan dadka lagu caawiya wey waa waxyaala dadka lagu quudinaya. miisaaniyadda lama soo mariyo. meelihii miisaaniyadda lasoo marinayo dhan sanadba sanadka ka dambeysa sanadkan kor buu sii kac, 140 kalo world bankiga, tii turkiga, tii meelo kale, waxaasoo dhan waxay soo marayaan bangiga dhex. marka kor ayay u kacday waana looga. tan kale SMP-ga ama barnaamijka dancafiska waa sida keliya aan ku heli karno in aan kula falgalo hay-adaha caalamka waaweyn mataqaana bangiga adduunku ka mid yahay. haddii aan la samayn halkaasaan joogeena wax isbedelaya ma jiro. shuruudaha haddaan hamar ku noqdo waxaa ka mid ah in askarta mushaharkooda akoonkooda loogu rido, askari kasta lacagtiisana toos u qaato oo dadkii dhexda ku jira iska baxaan, wax waddanka u fiican. waxaa ka mid ah in caafimaadka wax lagu bixiyo waxbarashada, waxaa ka mid a in saboolnimada lala dagaalamo boqol waxyaala, waxaa ka mid a in dakhligii waddanka kor loo qaado, waxaa ka mid a in khayraadkii kaluunka ee lagu heshiiyey in dowlad dhexe kuwada heshiiyaan la qaybsado, waxaa ka mid a khayraadkii maxaale batroolka iyo arrimahaasoo
waata doctor culus oo suu leeyahay
qorsha 17-kaas oo wada muhiima
qorshaha dowladda ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka inay isla shaqeeyaan wasaaradahooda maaliyadda oo wax isla kaashadaan xataa qeyb ayay ka tahay ayuu leeyahay. mana jirto taasuu leeyahay hadda oo wada shaqeyn ma jirto dhexdooda ah. marka taa maxaad uga jawaabaysaa saacaatu wasiir?
waa kaga fikir duwanahay doctorka, way jirtaa wada shaqayntu, wayna ku heshiiyeen qeyb waxyaalo fara badan. wasiirkan hadda maalin kasta oo sharci kasta oo golaha wasiirada la geynayo intaan la geyno shuruuddu waxa weeye waa inuu soo maraa wada tashi dowlad goboleeda. sharciyad badan baa yaalla. kii p f m kiiba hadda yaalla guddiga hor yaalla oo la ansixinaya dowlad goboleeda soo wada mareen, kii cashuuraha midaynta cashuuraha ay kusoo wada heshiyeen oo golaha wasiirada ansixiyey, qeybsiga khayraadka waddanka ama sida fiscal federalismka waxyaalaha loo yaqaan oo dhan waxay u baahan yahin wada tashi, la-aantoodna ma suurta geliso. wada tashigana wasaaradaha wasaaradda maaliyadda ugu horreysa iyo kuwa dastuurka iyo arrimahaasoo dhan wada tashi la-aanteed ma suurta gelayan. marka anagu fikraan qabno waxa weeye dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ma kala maarmayaan, waa in si sharci u qabo. Marka wax kastaan qabanayna waa inaan kala tashanaa oo qeyb ka noqdaan processka wax lagu sameynayo.
Waayahay, waxaan u gudbayaa Professor Xuseen Warsame.
Laba arrimood baan ku yar darayaa arrintaas. Kow, horta arrinta kaga dhawaajiya culiso waa muhiim ee ah haddii maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe aanay lahayn wada shaqayn oo dhaqaaluhu dhinacu u jeedo aanay ka wada shaqaynaynin, la gaari maayo hadafyada ay qaybta ka tahay in dayn laynaga dhaafo si aan mashruucyo u samaysano. Horta waa arrin muhiima. Arrin maqana kama madaxdeena ka maqama waxoogaa ma garanaysaa qolooyinkaygii guddiga dhaqaalaha, barnaamijyada aan isku dayno laftiga iyagu in aan qabanno ayay ka mid tahay inaan isugu yeedhno guddiga la yidhaahdo guddiga dhaqaalaha oo dabcan madaxweynuhu mid hogaamiyo, barnaamij isagu ka mid yahay, wasiir Jamaal laftiisu ka mid yahay, wasiirka maaliyaddu ka mid yahay, wasiirka baacmishariga ka mid yahay, bangiga dhexe gudoomiyo ka mid yahay, shantayadii ma garanaysaa Soomaaliyada aqoonyahanadii aan ka midnahay, iyo muhiim maamul goboleedyada baraysidanadooda. marka haddii intaan isu keeni karo qorshahayagu waxa weeyaan inaan shir qaran isugu yeedhno haddii ilaaha yidhaahdo bilaha soo socda, hadday juun loo suurtooda ramadaanta marka laga baxo haddii ilaaha yidhaahdo, oo markaa la yidhaaho waa dhaqaaluhu halku u socdaan annaga laftigay waan qaybta ka qaadanno, stadiyaan soo diyaarinana aan iyagana hor dhigno, aan idhaahnana hadallada cudisa uu ka hadlayo oo kale iyaga laftigana aan meesha soo gelino weeyaan ku jirta. In yar aan dib ugu yar noqdo deynta iyo faa'iidadeeda dhaafidana in yarna aan ugu yar noqdo, si fiican buu sharxay Jamaal waxa laga faa'iideeyo. Laakiin de automatic ma aho haddii international IMF ay tiraahdo wixii waad ka baxdeen, maaha in wixii laynaga wada dhaafayo maaha. Waddan walba 72 hay-adood iyo waddan ayaa lacagteenagu leh. 72 mid waliba oo xogaa in la yar qanciyo ayuu hadda u baahanaya gooni gooni loola hadlo oo la yidhaahdo inteenaga mid wale marka wuxuu isku dayi doonaa inta ugu yar uu kaa heli karo, inta ugu badan uu kaa heli karo inuu ku gogortamo. marka taa lasoo sameeyo, gogortanka la sameeyo, ayay dabeetana IMF-tu iyo World Bank inta isku tagaan odhanayaan waa intaa ay dadkani ka tegi waayeen innagu aan ka bixinno. kabacdina markaasaa la odhanaya wadamadii haddaba waad u furi kartaan mashruucyo aad maalgelin ugu samaysaan ama dayn ama deeq midka doomata lahaatee, oo wadamo badan shiiduhu ka mid yahay oo aad u doonaya inay maalgeliyaan baa jira, xataa lacag ugu talagalan oo fara badan oo deeq a baa jirto 15 billion ah oo ay ugu talagana Afrika, Soomaaliyana meelaha ugu horreeyay ay inay ka qaybgeliyaan ata haddii lanaga dhaafo deymahaas. waxaa markaku dardaro waxaan qabaa wax badana way noo dhiman yihiin, meel loo socdaana inay yar muuqato ayaan arkaya anigu.
Wadamo sidaan oo kale Soomaaliya waxaa ku dhacay oo dal burburay oo dhibaato ay soo wajahday oo deemihii lagu lahaa maalinbaba lacag ay kordhaysay oo maaragtay intaasoo bilyan oo dollar lagu yeeshay oo laga cafiyey ma jirtaa xataa dalalka Afrika?
Haa, laba wadan baa jira, Sierra Leone iyo waxaan u maleeya Kakayon Liberia haabaan u maleeyaa ayuu haabaan filayaa, labadaba waa laga cafiyey, waxaana looga cafiyey runtii hawa Sierra Leone iyo Liberia weeyaan waxaa looga cafiyeyna sidaa habkaa iminka innagu aan marayno ee marba tallaabo laynagu xulayo markii dambena ay ina horbooyso gorgortanka inoo gelayso IMF-tu, sidaasaa lagu dhameeyaa. marka waa hab laysla yaqaano oo caalamiya weeyaan oo xataa Shiinaha iyo wadamada la xiriira ay hadda doonayeen ka soo qayb gala oo iyaga la tuuga ayaa deymad badan hadda ka lumaan, oo gaar ahaan waxaan beltiga ay yidhaahdeen ay fureen Shiinuhu lacaga badan baa kaga loo, marka iyaga laftooda ka soo qayb gelaya. marka waxaasoo dhan isku wada xidhan waana suuragal, waa laynaga dhaafi karaa haddii ilaaha yidhaahdo, maaha wax khiyaaliya, maaha runtii dadka ayaan loo tusiyo inuu wax khiyaali yahay, maaha wax khiyaaliya, waa wax runa weeyaan oo haddii ay dhacdo haddii ilaaha yidhaahdo aan ka faa'iidi karo haddii ilaaha yidhaahdo.
waa tahay Wasiir Jamaal, bal waxaad iga warantaa marka maheerkii ugu dambeeyaad joogtaan hadda waqtigaad joogtaan mase 6 bilood kadib waqtiya dambe idin sii dhimanaan doono?
walaal waxa weeye waa sida processku u socdo. marka kan bishan aakhirkeeda haddii alla idmo aan waanta u dameysay la galo, waxaan la bilaabay waxa la yidhaahda UCT. UCT waxa weeye waa upper credit tranche waa loo yaqaan, waxa weeye waa 6 bilood. 6 bilood waxaa la fiirinayaa 3 qodobaan sheegay: in maamul wanaag, waxaa la fiirinayaa saboolnimada, inaan la dagaalno documentry ama qorshaha qaranka inaan soo diyaarino warqadana ku jirta ITRS-ga loo yaqaan, iyo inaan kuwii hore aan u galay aanan dib u dhac ka iman. dabadeedna waxaa shiraya boardka ama guddiga golaha sare xukuma bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka shiraya. Halkaasa ajendaha marka haddana xafiiska go-aanka decision point waa lagu gaaraya halkaas ka dhacaya haddii la ilmo, taasaanu ku heshiinay. Anaguna waa dadaalnaa qaybteeda. Marka taas dhacdo marka ayaa waxaa furmaya marka processkii aan noogu sahlanaan lahay marka inaanu adduun kula falgalo
way
shuruudihii oo dhan imtixaanka markaasi way ku baasna way.
Dr. Maxamuud Maxamed Culusow, maxay tahay fariinta aad u direyso dowladda Soomaaliya oo ku salaysan hanaanka aad isleedahay wadiiqada ugu haboon ay mari karaan waa noocaasi, maadaama aqoonyahanadii waddanka aad ka mid tahay?
Waa mahadsan tahay. Horta waxaan rabaa inaan wax yar un cadeeyo waxa uu leeyahay. Matalan hadda bishii hadda aan soo dhaafno Maarcheed, UN Security Council ka resolution aa kasoo baxay oo ah mataqaanaa ku saabsanahay 2046 ahay, wuxuuna ku saabsan yahay in xataa hay-adihii kaalmayn jiray inay kaalmadoodii ay ku xirayaan mararka qaarkood wixii ka dhacay muxuu ahay baydhabo kale ka dhacay ay leeyihiin waa in warbixin ay ka timaadaa. Waxay ka hadlayaan waxa weeye in eriyadii la eriyey ninkii ahaay mataqaanaa wakiilkii qaramada midoobay dartiisii in ilaa haddeertaan ay tahay u arkayaan beesha caalamku wax khalada oo maaragtay danta dadka iyo dalka Soomaaliya ku jira uusan ahayn. Marka waxa weeye tii hadda la haystay oo mucaawinada ahayd oo la rabay in looga faa'iidaysto ayaa hadda goboladii iyo mid walbaba aysan helaynin maanta, sababtuna ay tahay shuruudo lagu wada xiro laleeyahay waa in riboorradii la helaa wixii dhacay, midii mas-uulka ka ahayd baydhabo, dadkii la dilay, dadkii qofkii mas-uulka ahay hala soo sameeyo. dowladdu marka waxa weeye anigu aan isleeyahay waxa weeye 18 qodob in lagu yidhaahdo matalan waa inaad mataqaanaa aad record garaysaa wixii kharash iyo dakhli kaa soo baxay kaa baxa, inaad wasiirku uu warqad qoro oo la record gareeyaa documentation, in la yidhaahdo waa in dadka la tababaraa, waa in sharciyadaas aada geysaa. waxa weeye waxay muujinaysaa xafiiskii iyo dowladda la dhisay iyadu horta inaysa fakareyn sideeda maxaa dowladnimo looga baahan yahay, dowladnimo maxay tahay, maamulka loo baahan yahay. dowladnimadu ma ahan qofka wasiirka ah
waa tahay, laakiin adiga wadiiqada kula haboon maxay tahay?
wadiiqada ugu horreysa waxa weeye wixii talooyinka lagu siinayo oo beesha caalamku ay kaa rabto waa wax kooban weeye, waxaa ballaaran. waxaa ugu horreeya inay horta xagga siyaasadda ay u dowlad sharciga u hoggaansamayso ay noqoto, nidaamka ay raacdo, in maamul loo baahan yahay, in dalku uu noqdo dal midaysan oo isku xiran oo nabada, in mataqaanaa wax alla wixii fidqalalo iyo siyaasadda iyo iska horkeenaya la joojiyo oo laga hortago. markaasaa dhaqaalaha iyo 18 qodob aan ka tagnay iyo waxaasaa qof kastoo akhriya oo dugsiga sare ka baxay oo akhriya mataqaanaa maaragtay muxuu ahay 18 qodob waa yaqaanaa waana sheegi karaa. keliya waxa weeye wariyaha fulinaya maxaa loo furi waayo qofka buntu weydiinaya markaas oo kale. marka waddanku wuxuu ku shaqayn karayaa maamul saxa, nidaam cadaalad hogarsoor hoo shaqaynaya, booliis shaqaynaya, ciidamo nabadgurya shaqaynayaan, maamul isku xiran. miisaaniyadda hadda la keeno 46% deeq bixiyaashaa bixiya, dalka intiisa kale hadda loo isticmaalay waxaa laga qaadaa waa hal deked. waxa weeye dekeddii laftigeedii waxa weeye hadda waxaa ka mid a shuruudaha in la negotiate gareeyo heshiiskii lala galay muxuu ahay qoladii maamulaysa meesha. waxay ka mid tahay waxyaabaha oo ku qoran meesha oo 18 qodob ka mid, waxyaaba oo basiga ku qoran. waxaas ka badan inaad qabato waa inaad adigu isu fakirtaa, maahan in lagu fakaraa maahan markaasna lagu yidhaahdaa waniyo qashinkaa yarkaa iska wareeji si aad gurigaada u gasho, in lagu yidhaahdaa wax oo horumara iyo isbeddelay keeni karta lama arko. waxaan isleeyahay waxa weeye waxaa maqan garashada ah dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed. dadka mucaawinadana waxaa loo siiyey waxa weeye Soomaaliya waa failed state, waa dowlad waxaa loo diyaar loo yahay in dib loo dhiso. waqtigaas horta dib u dhiska waa inaan ka faa'iidaysanaa si aanu uga hadalno deynta cafinteeda iyo deyn qaadasho kale iyo
waata. aada baad u mahadsanta Culusow. bal ugu dambeyntii waxaan siinayaa wasiir Jamaal. wasiir Jamaal, maxaad jeclaan lahayd inaad ku soo gunaanado adigana qaybtaada?
horta aada bay u mahadsan yihiin labada doctor, waa nimaan aqoonyahano Soomaaliyeed oo waddankana ka naxaya, dareen fiican haya. waxaan ku soo gunaanadi lahaa horta arrinta danaafiska meeshii ugu dambeysay ayuu maraya, insha allah waxaan rabnaa inaan sidaan ku qorsheynay aan heshiiska kula galay adduunka inaan dhammaystirno. waxaan rajaynaynaa haddii alla marka taasi hirgasho inaan iska ilaalno inaan deymo kale oo kuwaasoo kale waddanka anfacayn aan loo baahnayn inaan waddanka dib loo gelin. waxaan kaloo isku dayeynaa inaan ka faa'iidaysano khubarada soomaaliyeed, laba doctor kamid yihiin golaha horumarinta dhaqaalaha, doctor xuseen warsame kamid yahay, iyo dadka aqoonta leh inaan kala tashano bal sidii aan waddanka horumar rasmiya oo muddo dheer qaata oo waara aan u gaarsiin lahayn. Talooyinkaas waa inay noqdaan talooyin dadka soomaaliyeed ka yimi baahiyahooda iyo ahmiyadooda u gaarka, dabeedna aan sidaa ku hawlgala. Haddii alleed waxaan rajaynaynaa waxa kan inaan markaan iska dhamayno inaan dib ugu noqona horoga socon
waaya. Asna waxaan siin lahaa gunaanadka baldhankiisa Professor Xuseen Warsame.
Kow, horta ha la wado oo xoogaha la sii saaro arrintan magaranaysa dayndhaabka waa muhiim weeye, waayo hibis brogaramka ayaa dhigaya mara la marka arrimaha la dhameeyo in mashruucyo loo furi karo, lacag deeqana la siin karo waddanka, oo deeq oo aan dayn ahayna la siin karo, dayn fududna la siin karo ayay dhigaysaa. Taasi waa muhiim. Si taa loo helona, sidii uu wasiir Jamaalba ka dhawaajiyey, waxaa loo baahan yahay wada shaqayn dadka Soomaaliyeed iyo weliba madaxda dowladda Soomaaliya iyo madax goboladyada, oo haddii la leedo annaguna aan isku day doono inaan ka qayb galo arrintaas haddaanaa gudihii. Ta saddexaad waxa weeyaan culusro uu taabtay, way isku xidhan yihiin siyaasadda xuquuqa bini'aadamka iyo dhaqaaluhu way isku xidhan yihiin. Haddii aanad siyaasadda iska dejinin oo arrimaha xiisadaa socda aynaan iska dejinin dhaqaaqi mayno, oo xuquuqa bini'aadamka aynaan had iyo jeer isha ku haynin. Siyaasaddan bay ma garanaysaa taaganana waan dejin karaa iyadana aan dejino aan isxudxudano, oo dowladda Soomaaliyeedna ay xudxudato kuwa mucaaradka kasoo horjeeda, mucaaradkuna ay dhagaha yaro furaan oo ma garanaysaa ibano iyadana waalmadka. Afarta saddexda arrimo haddaan isu keenno waxaan qabaa waynu horumar baynu gaari karaa haddii la haydhaho.
Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sharaf ay iitan aad barnaamijkaygala qayb gasheen. Dhammaantiinna waa idin mahadcelinaya. Guud ahaana dhegaystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka toddobaadkan oo aan ku eegnay Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in laga daayo deemaha, ma buuxiso shuruudihii loogu talagalay, sidee ayaase deemahaasi looga cafin karaa, qodobadaasi iyo kuwo kaleba. Barnaamijkana waxaa igala qayb galay wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ku sugan magaalada Washington, kana mida wafdiga ra-iisul wasaaraha Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya degana gobolka Michigan, iyo sidoo kale Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyaha degan dalka Canada. Barnaamijkii waa naga intaa, intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdixasan oo inoo soo diyaarisay. Saare Cabdi Axmed aan idhaahda dhegeystayaal raalli ahaada oo inoo soo diyaarisay barnaamijkeena Faaqidaadda Jimcaha, islamarkaana nala socodsiinaysay halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso magaalada Washington. Haatana heesta deeqa iyo codka baxsan ee fanaanka La Fole.
san la fola ayaan heestaasi deeqa noogu luqeynayay, iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeena fiidnimo ee wadooyin kuu soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac, ayaan ugu Ibraahim Xasan Daanduray farsamada Jimmy Fly ahaa. Taan markale kulmi doono nabadgelyo.
rafaadkii xishoodkaba oo wax lagugu deeqo